Jumalan armoa rauhaa vielä muillekin lopuille. Hienoa, kun olette päässeet mukaan. Oli hieno laulu näin ihan ilman säästystäkin, niin laulaa tuo, mikä on aina koulussakin joskus, niin kuin silloin kun itse olin siellä, niin laulettiin. Rukoillaan tähän alkuun kuitenkin ensin. Kiitetään Herraa. Ja joo, Herra Jeesus, kiitos siitä, että saadaan viettää tätä 2020 joulua, Herra, tässä ystävien kesken, Herra, tässä seurakunnassa. Herra, me kiitämme siitä, että Herra, sinä saat olla, Herra, meidän elämässämme, niin kuin nyt sanotaan, joulun Herra, sinä saat olla, Herra, meidän elämässämme, Herra, ympäri vuoden, mutta Herra, kiitos siitä, että tänään oikein, Herra, erikoisesti saamme muistella, kuinka, Herra, sinä tulit taivaan loistosta, synnyit, Herra, ja tulit tänne maan päälle. Kiitos siitä, että sinä totisesti tulit, Herra. Sinä todella olit ilosanoma koko maailmalle, kaikille ihmisille. Herra Jeesus, sinun kauttasi, niin ihminen pääsee, Herra, synnin ikeestä irti. Ja Herra, saa omistaa sen pelastuksen, jota varten sinä tulit, Herra. Kiitos siitä, että sinä teit isän tahdon, Herra, loppuun asti. Herra, en tiedä, Jeesus, oliko se sinun mielessäsi kuinka mieleinen, mutta Herra, se, että tulit tänne, niin Herra, me ylistämme ja kiitämme, Herra. Edelleen, Herra, me ylistämme ja kiitämme sinua, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä synnyit ja, Herra, sinä elit, sinä olit, Herra. Ja, Herra, tulit suorittamaan sen työn, Herra, mitä varten sinä varmasti ja isä alun perin suunnittelitte koko asian, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä. Kiitos siitä, että, Herra, saadaan oikein rukoilla tämän kaupunkimme puolesta, Herra, Pietarsaaren kaupungin puolesta, Herra, anna tänä jouluna, Herra, kun vielä elämme näitä korona-aikoja, niin Herra, anna sinun sanomasi, Herra, oikein tulla jokaisen ihmisen sydämelle niin, että jokainen ihminen ajattelee, Herra, sinua, kuinka sinä synnyit tänne, Herra, ja tulit, Herra, vapauttamaan ihmispoloisia, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä. Kiitos, Herra, että siunat myös meidän maatamme ja kansaamme, Herra. Kiitos, että siunaat presidenttiä, pääministeriä, Herra, kaikkia ministereitä, kansanedustajia, Herra. Kiitos, että siunaat, Herra, meidän maatamme etelästä pohjoiseen ja idästä länteen, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että Pyhä Henki saa oikein, Herra, runsaana olla, Herra, tämä meidän maamme yllä, Herra, Suomen yllä, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä. Kiitos, että sinä olet ilosanoma. Sinä olet, Herra, ilosanoma. Hallelujaa, hallelujaa. Kaikkina aikoina, mutta Herra, varsinkin nytten, Herra. Varsinkin tänä vuonna, Herra. Varsinkin nyt, Jeesus. Kiitos siitä. Kiitos, Herra. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos, että siunaat, Herra, jokaista, joka on täällä mukana tänään. Ja Herra, siunaa todella, Herra, niitä, jotka tämän joulukirkon sanoman, Herra, kuulevat myöhemminkin, niin Herra, kiitos, että sinä siunaat sen Jeesuksen nimessä. Aamen. Luen tähän alkuun jouluevankeliumin täältä Luukkaan evankeliumin mukaan. Tämä on varmaan monessa kodissa luettu tai kuultu eilenkin, mutta luetaan se tässä nyt. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verolle pano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem, kun hän oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian kihlattuunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelien kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa, menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mitä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtain ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu. Aamen. Siinä oli jouluevankeliumi meille, joka on meille kaikille tuttu. Tämä vanha 38-käännös, niin tämä on kyllä paras näistä. Ja ehkä senkin takia, että se on tuttu meille, mutta siinä se sanotaan kyllä hyvin selkeästi kaikki. Joo, jos me lauletaan yksi laulu vielä tässä välissä ja sen jälkeen sitten Helge tulee meille puhumaan.
Niin, hyvää joulua ja Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Noin 2020 vuotta sitten tapahtui Betlehemin kedon, joka Betlehemin kedon paimenet saavat kokea jotakin. Mä oon merkannut tässä paperille, mitä tapahtui. Betlehemin kedon paimenet olivat juuri asettuneet lampaineen illan pimeetessä ansaitulle yölevolle ja vartioon. Kun tapahtui jotakin yllättävää, jota he eivät elämänsä aikana tulisi koskaan unohtamaan, eikä koko maailmaa tämän jälkeen. Kenties paimenet olivat sytyttäneet tulen lämmittellessä käsiään ja karkoittamaan mahdollisia petoeläimiä kiviaitauksen ympärillä, jonka portilla yksi paimenista toimi oven vartijana. Päivän pahde oli vaihtunut sammetin mustaan yön viileyteen, juuri kun paimenet olivat asettumassa levolle, alkoi maailman historia muuttava esitys heidän edessään. Keskellä sametimusta pimeyttä seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärilleen. Evankeliumi kertoo, että paimenet peljästyivät suuresti. Näytös jatkuu. jatkui suuren taivaallisen joukon sotaväen läsnäololla, laululla ja ylistyksellä, joka suuntautui Jumalaan. Laulussa kerrottiin Jumalan kunniasta, rauhasta ihmisten kesken ja siitä, että Jumalalla on hyvää tahtoa ihmisiä kohtaan. No niin, tässä sanotaan sitten Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, että yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. He peljästyivät suuresti, suunnattomasti, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikille kansalle. Ei ole mahdotonta, että paimenet olivat vartioimassa temppelin lampaita lukuisin uhriin tarvittiin. Vuosittain tuhansia lampaita, muun muassa Betlehemin seudulla oli näitä varten laitumaata. Nyt oli syntynyt Jumalan karitsa, uhrikaritsa. Paimenet olivat siihen aikaan halveksittu ihmisryhmä. Talmudin mukaan heitä ei voitu käyttää edes todistaa. Todistajana oikeudessa ei pitänyt myöskään auttaa paimenia eikä pakanoita. He olivat yhteiskunnassa alimpana. Paimenet olivat varmasti Jumalan pelkääviä ihmisiä. He järkyttyvät suunnattomasti, odottamattomasta ja yliluonnollisesta tapahtumasta, jonka saivat kokea. Taivaallisten olentojen ensimmäiset sanat olivat, älkää peljätkö. Sitten paimenet saivat kuulla syyn, miksi he eivät tarvinnut pelätä. Sananmuoto korostaa, että he vapautuisivat pelosta, jonka vallassa he parhaillaan olivat. Kansalla tarkoitettu tässä Juudan kansa, joka saisi ensin kuulla tämän sanoman, ennen kuin vietäisiin eteenpäin pakanoille. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra, ja tämä on teille merkkinä, että löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä, Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa, jakeessa 11 ja 12. Paimenet uskovat enkelin sanoma. Varmasti oli Betlehemissä monta vastasyntyneitä, mutta oli vain yksi, joka makasi kapaloituna seimessä. Vastasyntynyt lapsi oli lihaksi tullut itse Kristus Herra, Jumalan karitsa. Jumalan pelastussuunnitelma ytimen on aina kuulunut uhri, ja ennen syntilankemusta oli valmiina suunnitelma kaiken luodun saattamiseksi Jumalan yhteyteen. Suunnitelman keskiössä oli ainut syntyneen Jumalan poika ja tulisi Jumalan karitsa ottamaan pois maailman synnit, sanoo Raamattu hebrealaiskirjassa 9.22. Ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta, eli jonkun oli kuoltava. Jumalan karitsan virheettömyys tuli todistettua ajan ja iäisyyden näkökulmasta. Luukan 1 ja 35 enkeli Gabriel ilmoitti, siksi myös sitä pyhää, joka syntyy, kutsutaan Jumalan pojaksi. Jumala todisti, tämä on minun rakas poikani, johon olen mielistynyt. Jeesus, Jumalan poika, oli syntynyt, ei langennut koskaan. Jumalan karitsa kulki koetusaikansa runsaasti 30 vuotta. Ja ihmisenä häntä koetteltiin eri ikäkunnat, ikäkaudet, perhe, yhteiskunta, uskonnollinen maailma, henkivalta, petturi ja itse perkele. Hänet koeteltiin ruumin ja sielun ja hengen alueelta. Hän oli erityisesti koettelemuksissa. Siellä erämaan korvessa 40 vuorokauden ajan. Perkele ja henkivalta joutuvat todistamaan siitä. Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan pyhä. Ja vielä Pilatus myönsi, minä en ole löytänyt hänessä mitään syytä. Sadan päämies lausui, tämä mies oli todellakin vanhuskas. Juudas Iskariot ilmoitti, minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren. Ristin ryöväri julisti, tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Kaikki aikojen kristityt yhtyvät sydämestään opetuslapsi Pietarin julistuksen. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luvussa, jakeessa 18 ja 19. Siellä sanotaan näin. Tiedetään, että teillä ei ole lunastusta perimästä turhasta vaelluksesta, katoavalta aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan karitsan, Kristuksen virheettömän ja tahrattoman karitsan veren, kallilla verellä. Apostoli Paavali myös totesi, että ensimmäinen korintolaiskirje 1.23, me taas saanamme ristinnaulittua Kristusta. Ja vielä lisäksi toinen korintolaiskirje 5.21. Sen, joka ei synnistä tiennyt mitään, hän teki meidän synniksi, että me tulisi Jumalan vanhuskaudeksi. Rakas ystäväni ja kuulijani, se mitä Jeesus teki ja mitä varten hän oli tänne lähetetty, se oli ihmiskunnan synnin tähden. Raamattu sanoo myöskin, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Käykäämme vähän katsomaan tilanne, missä, minkälainen oli se alttari, jossa meidän vapahtaja Jumalan karitsa sovitti syntivelkaamme. Golgatan keskimmäisellä rosoisella ristillä hän maksoi syntivelkaamme. Ja hänen vierellä oli myös kaksi pahantekijää. Voimme lukea tästä myös Luukkaan evankeliumissa. Mä käytän tämä Raamattu kansalle -käännös tässä nyt. Luukkaan evankeliumi luvussa 23 jakeesta 30. Kolmekymmentäkuusi ja siitä eteenpäin. Myös sotilat pilkkasivat häntä ja he menivät luoksen tarjota hänelle hapan viiniä. Jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itsesi. Hänen päänsä yläpuolella oli myös kirjoitus, tämä on juutalaisten kuningas. Mutta sitten tulee tämä kohta, missä nämä kaksi vierellä olevaa ryövärit, eli pahantekijät, tulivat. On paljon mahdollista, että nämä molemmat herjasivat Jeesusta vielä siinä alkuvaiheessa. Mutta tässä sanotaan näin. Toinen ristille riippuvaista pahantekijöistä herjasi häntä sanoen, etkö sinä olet Kristus, auta meitä ja itsesi. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä pelkää edes Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Sitten hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Tässä tapahtui jotakin merkillistä. Ryöväri otti vastaan, hän huomasi siinä, kuka hän oli. Ja hänen sanansa osoittivat selvästi, että hänellä oli tapahtunut jotakin. Jeesus itse vahvisti, että kysymyksessä oli todellinen parannus, eli mielenmuutos. Pahantekijä näki Jeesuksen puhtauden ja pyhyyden valossa omaa syntisyytensä. Hän ymmärsi, miten suuri ero oli keskimmäisellä ristillä riippujan ja heidän välillään. Se yhteys, jonka hän sai Jeesuksen heidän riippuessaan ristillä, riitti saamaan hänet vakuuttuneeksi tästä. Jeesus oli tuomittu saman rangaistuksen kuin nämä kaksi rikollista, mutta mikä ero heille olikaan. Ryövärin sanat osoittivat hänen tehneensä parannuksen sekä uskonen Jeesuksen. Hän tunnusti itse asiassa paljon, että sielu ei kuolisi ruumi mukana. Että oli olemassa toinen maailma, että Kristuksella oli valtakunta, joka hänen ottaisi hallintaansa, vaikka joutuukin kärsimään. Hän uskoi myös, että Kristuksella oli sen valtakunnan avain, vaikka hän nyt riippui ristillä ja kärsii. Edelleen. Ryöväri ilmaisi niillä sanoilla haluansa uskoa sielunsa pelastuksen vierellä kuolevan vapahtajan varaan. Hän ei toivonut vapautuvansa ristiltä, vaan pelastusta sielulleen. Kuoleman tuomittu rikollinen otti Kristuksen vastaan elämänsä viime hetkellä, ja hänestä tuli ensimmäinen uskomalla ristin naulittuun. Nyt joulun aikana, jos sinä olet pelastuksen ulkopuolella, sinäkin voit ottaa Jumalan lahja vastaan. Ryöväri ei siinä tilanteessa rukoillut pitkään rukous. Sen rukouksen pituus oli 6 sanaa. Muista minua, Jeesus, kun tulet valtakuntasi. Tämä on niin suurenmoisesti. Ihmisiä ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Näin sanoi Jumalan sanaa. Ja kiitos Jumalalle siitäkin sanomasta, saamme aina lähestyä Herraa. Kun me lähestymme Jumalaa, niin hän lähestyy meitä. Ja kiitos Herralle vielä tästä ajasta, jossa me elämme, kun on kaikenlaista koronaa ja levottomuutta maailmassa, niin siitäkin puhuu Jumalan sana tästä ajanjaksosta, jossa me elämme nyt. Tämä Jeesus tulee pian. noutamaan omiensa taas. Hän ei tule seimenlapsina tällä kertaa, vaan hän tulee ja meidät temmataan yhdessä häntä vastaan yläilmoihin. Ja tämä hetki on hyvin lähellä. Olen kokemassa sen. Ja kuinka ihana onkaan, kuinka Jumalan sana toteutuu meidän silmiemme edessä. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ristin ryöväri otti viimeisenä hetkenä vastaan pelastuksen. Ja hän pääsi sinne Jeesuksen kanssa tuonne paratiisin puolella. Ihminen valitse täällä maan päällä ollessa, missä minä vietän iankaikkinen elämä. Täällä maan päällä, kun kuulemme evankeliumin sanomaa, ihminen joutuu tekemään valintaa. Ja paras valinta ottaa vastaan pelastuksen, koska ei ole yhtäkään vanhuskasta ihmistä maan päällä. Mutta Jeesus on maksanut sinun ja minun syntivelkani, rakas kuulijani. Ei tarvitse olla monimutkainen rukous. Sinä voit yksinkertaisesti rukoilla. Anna minun syntini anteeksi, Jeesus, minä uskon sinua. Ja se pelastaa sinä. Sinä saa kokea uudesti syntymisen ihmeen, niin kuin itse sain kokea yli 50 vuotta sitten. Ja se on kestänyt. Se muutos tapahtui silmänräpäyksessä. Sain sen kokea. Jeesus tuli sydämeen asumaan mun sisäiseen maailmaan. Ja se on kestänyt. Vaikka ollut kompastuksia monenlaisia matkan varrella. Mutta hän on osoittanut, jos minä olen ollut uskoton, niin hän kuitenkin on uskollinen. Rukoillaan tässä yhdessä. Kaikki valtias Jeesus Kristus, ole ylistetty ja kiitetty ilosanomasta, suuresta lahjasta Isä. Sinä lähetit omaa poikasi, kallinta mitä sinä omistit. Hän tuli ihmiseksi lihan muodossa. Hän kärsi ristin kuolemaa. Ja Herra, kiitos siitä sanomasta, että ryövärikin sai siellä verta vuotavan vapahtajan vierellä antaa elämänsä sinulle. Vaikka hän vielä kärsi jonkun hetki, mutta iankaikkisuus oli edessä. Ole ylistetty ja kiitetty, Jeesus. Kunnia sinun nimellesi. Aamen.
Kiitos Helge-veljelle ja lauletaan tähän loppuun vielä yksi jouluaiheinen laulu täältä hengellistä laulukirjoista. Olisiko se tuo 35, maa on niin kaunis? No nyt se on, kyllä, aamen, joo. Lauletaan tuo 35 ja siihen sitten lopetellaan.